dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar di seluruh dunia? Memulai kembali rutinitas di hari ini tentu saja memerlukan motivasi yang kuat ya. Apalagi hari ini di awal pekan tentu banyak kesibukan. Baiklah, saya Agus Antika, kali ini ditemani Dora Pardede akan bersama Anda dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Dan juga kita akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara nantinya ya. Juga informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan apresiasinya kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang membantu memastikan keterjaminan pasokan pupuk urea bagi Australia di tengah dampak konflik geopolitik global. Perdana Menteri Australia melalui platform X menyatakan telah berbincang via telepon dengan Presiden Prabowo pada Selasa sore untuk membahas konflik di Timur Tengah dan dampaknya terhadap kawasan, termasuk dalam aspek pasokan komoditas. Albanese dalam pernyataannya Rabu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang membantu mengamankan pupuk tambahan bagi Australia. Albanese mengatakan bahwa Australia dan Indonesia senantiasa bekerja sama demi menjamin keberlanjutan pasokan komoditas yang penting bagi kedua negara. Di samping soal suplai komoditas, Perdana Menteri Australia berkata dirinya juga membahas upaya meningkatkan ketahanan rantai pasok energi untuk kedua negara. Berita selanjutnya, Kementerian Kehutanan menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang tata cara perdagangan karbon melalui skema offset emisi gas rumah kaca sektor kehutanan di Jakarta Selasa 21 April 2026. Aturan ini bertujuan memperkuat pengelolaan perdagangan karbon sekaligus mendorong ekonomi hijau di Indonesia. Melalui keterangan resmi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, regulasi tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung target penurunan emisi nasional. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi menyebut aturan ini juga mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan. Masyarakat kini dapat terlibat dalam pengembangan proyek karbon dengan dukungan konsultan individual sehingga lebih terjangkau dan inklusif. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperluas partisipasi berbagai pihak serta memperkuat upaya perlindungan hutan dan penanganan perubahan iklim. Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia untuk berani mengambil peran dan menjadi penggerak perubahan. Pesan tersebut disampaikan dalam pidato penutupan masa sidang keempat tahun sidang 2025-2026 dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta Selasa. Pernyataan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini yang menjadi simbol perjuangan emansipasi perempuan serta pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan nasional.
Perubahan selalu diawali dari keberanian untuk memulai. Perempuan jangan menunggu, perempuan harus memulai. Perempuan Indonesia, teruslah melangkah dan berkarya dengan berani dan yakin.
Dalam kesempatan itu, Puan Maharani juga menyampaikan ucapan peringatan Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April kepada seluruh perempuan Indonesia. Puan pun mendorong kaum perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, pernahkah Anda merasakan kekuatan sebuah lagu yang melintasi zaman? Di Indonesia, sebuah lagu legendaris sedang kembali merajai hati para pecinta musik. Dan lagu itu adalah Bintang Kehidupan, karya almarhum Nike Ardila. Setelah 3 dekade berlalu, melodi emosional ini kembali viral ya berkat film horor terbaru berjudul Alas Roban. Ini merupakan salah satu film Indonesia yang terbilang sukses ya. Nah, menariknya bukan hanya generasi lama yang bernostalgia, namun generasi Z pun kini ramai mengaransemen ulang lagu ini di platform digital. Memang kalau kita mendengarkan lagu ini, suara magis sang diva Nike Ardila ya seolah menyatu ya dalam atmosfer film, menciptakan getaran yang membuat bulu kuduk berdiri. Ya. Nah, penasaran kan dengan lagu yang satu ini? Yang jelas kekuatan karya Dedy Dores ini telah membuktikan ya bahwa musik berkualitas tidak akan pernah mati oleh waktu. Nah, berikut ini saya hadirkan dalam versi keroncong dangdut ya, perpaduan apik antara dua genre musik asli Indonesia. Ini dia penyanyi muda Novinda bersama dengan kelompok musik lain Music Entertainment, Bintang Kehidupan.
Aku sayang. Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Inilah kata bijak hari ini. Bermimpilah setinggi-tingginya, yang harus dibayar adalah mewujudkan mimpi itu. Cara bayarnya dengan kerja keras, semangat, dan komitmen. Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja di masa Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 hingga 2019. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan lugas dalam berbicara. Sebelum menjabat menteri, ia adalah seorang pengusaha di bidang perikanan dan maskapai penerbangan. Selama menjadi menteri, ia dikenal tegas, memberantas illegal fishing, dan berani menenggelamkan 558 kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Selama karirnya, ia telah menerbitkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi lingkungan laut, memperkenalkan ukuran tangkap minimum untuk beberapa biota, melarang penggunaan alat tangkap perikanan yang merusak lingkungan, menetapkan kawasan konservasi perairan, dan mendorong perlindungan spesies laut. Atas jasanya, WWF menganugerahkan penghargaan Leaders for a Living Planet Award kepada Susi Pujiastuti pada 2016 di Washington DC.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah tempat di mana yoga, tarian, musik, dan juga ketenangan batin melebur menjadi satu ya di tengah rimbunnya alam? Ya, itulah harmoni yang baru saja terpancar dari ajang tahunan, yakni Bali Spirit Festival 2026. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putriwardana yang hadir langsung di lokasi di Ubud, Bali, memberikan apresiasi luar biasa ya bagi festival yang kini telah menjadi salah satu magnet wisata kebugaran atau wellness tourism kelas dunia. Indonesia bukan sekadar tempat berlibur ya, melainkan kini sudah mengukuhkan diri sebagai pemain utama industri wellness global. Bayangkan saja, data mencatat kontribusi ekonomi sektor ini di Indonesia mencapai angka fantastis, lebih dari 56 miliar dolar Amerika Serikat. Lewat tema Welcome Home, festival ini mengajak peserta dari 60 negara, bahkan lebih ya, untuk kembali ke rumah sejati, yaitu kedamaian diri sendiri. Tidak hanya soal meditasi, festival ini juga menunjukkan wajah Indonesia yang peduli pada bumi. Dari pengelolaan sampah yang apik hingga pengurangan plastik, ya semuanya dilakukan demi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dampaknya pun nyata ya bagi warga lokal. Dari penginapan hingga kuliner sehat, semuanya merasakan denyut ekonomi yang positif. Baik pendengar, keberhasilan Bali Spirit Festival sudah membuktikan ya bahwa warisan tradisi penyembuhan di Indonesia punya nilai jual tinggi di mata internasional. Ini adalah langkah besar untuk terus memperkuat daya saing pariwisata Indonesia. Jadi kapan Anda berencana merasakan sendiri energi positif dari Pulau Dewata, Bali? Ya, silakan datang ke Indonesia.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Kubuka lembaran album kenangan tak terima kasih. Semangatmu hidupi hatiku, pelipur lara di saat ku terjatuh. Hujan mentari datang silih berganti, ku ingat selalu senyummu. Walau kenangan bersamamu jejakmu akan ku cari, ku teringat padamu nada so-so.
Memohon pada bintang benderang, selalu ku lakukan seberkas cahaya di cakrawala, mencarimu dengan sepenuh hatiku. Di dalam waktu suka maupun duka, senyummu aku
Baik pendengar, kali ini saya hadirkan feature tentang piring terbang di Malinau.
Voice of Indonesia.
Acara adat piring terbang yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
Nah, jadi dia pada kegiatan sering terbang secara adat Bitung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk sering terbang itu. Nah, yang dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Dia mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu kita dalam itu dalam skala kecil kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar, satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh dilaksanakan.
Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicaranya. Nah, lama datang kami ini, kami disuruh keluarga A, B, C untuk mengundang Bapak Ibu dalam acara memperlihatkan jujuran. Nah, sekaligus melaksanakan upacara adat kita. Nah, jadi artinya sebelum pelaksanaan undangan sudah tahu, apa yang akan dilakukan.
Kalau melihat hitam manis.
Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Enggak, dan juga harus terpenuh. Tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu. Tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, 4 kali, semampu kita.
Ya ada maunya.
Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak. Tapi selagi dia orang Tidung, senang ataupun dia susah, tetap kita laksanakan. Karena itu kan salah satu bentuk adat kita yang kita perlu pertahankan.
Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita harus ikhlas untuk membantu dengan berupa materi maupun barang seperti sembako untuk acara pernikahan tersebut.
Di waktu malam terdengar jangkrik
terdengar. Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda. Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, menemani waktu santai atau mungkin kesibukan Anda hari ini, saya ingin membagikan sebuah kabar penting dari tanah air mengenai fenomena alam yang sedang menyita perhatian di sepanjang garis pantai Nusantara Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru saja mengeluarkan peringatan dini yang cukup serius. Ya, bayangkan ada sekitar 18 wilayah pesisir di Indonesia yang kini sedang bersiaga menghadapi potensi banjirop atau banjir pesisir. Fenomena ini diprediksi berlangsung mulai tanggal 15 hingga 28 April 2026. Mengapa ini terjadi? Ya, rupanya langit sedang berbicara. Menurut BMKG, ada kombinasi langka antara fase bulan baru pada 17 April dan titik terdekat bulan dengan bumi atau perigee pada 19 April. Jadi, fenomena ini membuat permukaan laut naik lebih tinggi dari biasanya, menciptakan pasang maksimum yang bisa masuk hingga ke pelataran rumah warga. Dari Lok Sumawe di ujung Aceh hingga pesisir Jakarta yang padat, bahkan sampai ke Maluku di timur, air laut seolah ingin menyapa daratan lebih dekat. Ya. Di Jakarta sendiri, wilayah seperti Muara Angke, Ancol, ini perlu diwaspadai hingga 23 April. Sementara bagi Anda yang berada di Jawa Tengah, puncaknya diprediksi terjadi di akhir bulan ini. Banjir ini bukan sekadar genangan air, ia bisa melumpuhkan aktivitas bongkar muat juga ya di pelabuhan dan mengganggu tambak-tambak ikan milik warga. BMKG berpesan agar masyarakat Indonesia tetap waspada. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kamu ada. isyaratkan rindu yang dalam kepadamu. Aku tenggelam bersama hujan, kan berlabuh di tepi ruang tak berujung.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Baik pendengar, berikut ini saya hadirkan wawancara tentang program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia atau BSBI. Ini adalah inisiatif tahunan ya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sejak 2003 silam. Untuk mempromosikan budaya Indonesia kepada dunia yang melibatkan peserta asing dan lokal untuk belajar seni tradisional, lalu bahasa Indonesia, serta kewirausahaan sosial. Dipandu Sekarsari.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar Voice of Indonesia, ketika kita berbicara mengenai beasiswa BSBI, saya banyak kenal alumni dari BSBI yang kalau Voice of Indonesia itu mengadakan lomba-lomba, misalkan lomba nyanyi untuk orang asing ataupun yeah. juga lomba memainkan musik, itu juaranya biasanya tuh dari alumni BSBI. Nah, penasaran dong sebetulnya BSBI itu apa? Telah bersama kami ada Ibu Ani Nigariawati, Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri. Ibu Ani, terima kasih sudah hadir.
Terima kasih Mbak Sekar.
Ditemani Bapak Andi Hadianto, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Bisnis UNJ. Gimana Pak, sehat-sehat?
Alhamdulillah, terima kasih Mbak.
Terima kasih sudah hadir juga dari hari yang menyenangkan ini. Karena sebelumnya juga saya sudah bincang-bincang juga bersama dengan para penerima beasiswa BSBI. Ada yang ngomongnya tuh bahasanya tuh, bahasa Indonesianya udah lancar banget nih Pak Bu ya. Dan ternyata memang mereka itu biasanya kalau udah datang ke Indonesia itu tuh nggak mau pulang gitu. Itu rata-rata tuh semuanya tuh seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya Bu Ani, apakah memang latar belakang dan juga semangat utamanya memang membuat orang-orang ini jatuh cinta dan gak mau pulang-pulang gitu ya Bu ya?
Betul sekali Mbak Sekar. Jadi kita ini program diplomasi publik, tujuan utamanya adalah to win the heart and mind of the people, supaya mereka jatuh cinta kepada Indonesia. Salah satunya melalui program beasiswa seni dan budaya ini yang sudah kita laksanakan sejak tahun 2003. Dan kita memiliki 1069 alumni dari 84 negara. Nah, nanti lulusan dari BSBI tahun 2025 ini, maka alumninya akan berjumlah 1081 plus dari 85 negara, karena Nepal baru pertama kali ini menerima beasiswa Seni dan Budaya Indonesia.
Oke, yeah. Pak Andi, gimana nih UNJ menjadi tempat untuk diberikannya program BSBI ini, Pak?
Ya, ini merupakan kebanggaan bagi kami, dan tentunya kepercayaan yang diberikan oleh Kemlu terhadap UNJ itu harus kita buktikan dengan pelayanan dan prestasi yang terbaik bagi anak-anak BSBI. Alhamdulillah UNJ memang sejak lama merupakan kampus yang punya concern dalam bidang seni dan budaya, karena kita memiliki Fakultas Bahasa dan Seni, dan kita juga mempunyai berbagai prodi yang dapat menopang untuk diplomasi budaya yang diajukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Tapi kenapa di Jakarta nih, Bu Ani? Apakah karena memang di Rawamangun itu tuh tempatnya wisata kuliner?
Memang kita bermitra tahun ini dengan Universitas Negeri Jakarta, di mana sebetulnya Universitas Negeri Jakarta udah juga banyak kegiatan lain-lain yang menjadi mitra dari Kementerian Luar Negeri, dan tahun ini kita ingin mendukung Jakarta sebagai kota global. Jadi kita memang laksanakan tahun ini dengan tujuan tersebut, karena peran di dalam diplomasi itu juga sangat signifikan sekali peran dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, termasuk Jakarta.
Oke. Kalau dari UNJ sendiri, Pak, dukungan-dukungan apa saja yang diberikan? Mulai dari tadi sudah dengar sih ada roti buaya yang enak-enak gitu ya, Pak ya?
Ya, sesuai dengan yang kita siapkan, kita memberikan berbagai pembelajaran dan pelatihan kepada anak-anak BSBI ini. Misalnya kita berikan keterampilan dia untuk memasak roti-roti atau makanan-makanan khas Betawi. Kemudian kita latih mereka juga untuk ya paling tidak belajar ya mengenal bagaimana membuat menggunakan pakaian-pakaian adat Betawi. Lalu kita ajarkan mereka juga dengan seni musik, seni tari, seni yang lain ya, bela diri. Itu semuanya kita persiapkan melalui tenaga-tenaga pengajar yang dimiliki oleh UNJ. Dan para pelatih ini semuanya sangat tertarik dan sangat semangat sekali untuk mendidik anak-anak ini. Dan satu lagi yang kita berikan kepada anak-anak BSBI ini, pengenalan tentang ideologi bangsa, pengenalan tentang ideologi Pancasila, pengenalan tentang nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena kita juga memiliki prodi pendidikan kewarganegaraan.
Oke. Keren banget ya. Jadi udah sampai ke seluruh dunia nih ya, ideologi bangsa. Bu Ani, saya tuh memang kenal ada beberapa orang nih, tapi yang betul-betul sampai saya ingat tuh alumninya yang membuat satu workshop batik di Spanyol. Kemudian ada juga yang sampai lanjut kuliah S2 di ISI gitu ya. Saking mereka tuh cintanya. Dan sebutannya kan memang Friends of Indonesia
Betul,
jadi
Friends
memang
of Indonesia.
Ini merupakan cara yang paling efektif untuk memperkuat citra positif bangsa Indonesia ya, Bu ya?
Ya betul, karena kami percaya investasi kita di dalam hubungan antar masyarakat itu menjadi instrumen yang efektif untuk soft power diplomasi. Dan kita tidak pernah akan menyangka sebetulnya, seperti teman-teman sekarang yang ikut kegiatan BSBI tahun ini, someday mereka akan menjadi orang-orang penting di negaranya, dan itu akan menjadi network kita, jembatan kita juga ketika kita berhubungan dengan negara tersebut. Siapa tahu ada yang nanti menjadi anggota parlemen atau bahkan presiden. Jadi mereka dengan pengalaman dan apa yang mereka rasakan di Indonesia dengan hospitality kita dan lain-lain sebagainya, budaya kita itu akan selalu diingat oleh mereka. Dan di negara-negara dari mereka berasal, kedutaan kita, kita selalu hubungkan juga mereka dengan KBRI kita. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan festival Indonesia tiap tahun, mereka tuh selalu juga apa membantu kita untuk itu. Dan kalau kangen makanan Indonesia tinggal datang ke KBRI, jadi udah menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia.
Oke. Baik. Dan Pak Andi, bagaimana sih program internasionalisasi yang sudah dilakukan oleh UNJ dan juga kedepannya?
Ya, tentunya untuk internasionalisasi, karena UNJ juga memiliki visi untuk menjadi world class university, akan ditempuh paling tidak melalui 5 strategi. Pertama, melalui jalur akademik, bagaimana kita berupaya untuk membuat kelas-kelas internasional. Kemudian juga kita berupaya untuk agar semua prodi-prodi yang ada di UNJ itu terakreditasi secara internasional. Kemudian melalui mobilisasi dosen, mahasiswa, dan tenaga pengajar. Artinya mobility ini kita pertukarkan dosen-dosen kita dengan dosen-dosen luar negeri untuk memberikan pengalaman baru bagi mereka terkait pembelajaran dalam departemennya masing-masing, menggunakan paradigma-paradigma baru yang juga dikembangkan oleh kolega mereka di luar negeri. Lalu melalui jalur penelitian, kita dukung yang namanya penelitian kolaboratif dengan luar negeri, dan tentunya kita tidak hanya mengandalkan pendanaan dari luar. Kolaboratif di sini benar-benar kolaboratif, bahwasanya kita ada sharing pendanaan. Lalu kita juga mulai menyiapkan yang namanya kantor urusan internasional. Jadi fasilitasi ini penting, karena dengan adanya kantor urusan internasional ini, semua hal yang terkait dengan pendatangan mahasiswa asing atau pengiriman mahasiswa kita ke luar negeri atau dosen asing itu bisa berjalan lebih cepat. Dan terakhir, kita mencoba untuk mengembangkan internasionalisasi melalui branding. Ya, branding-branding dengan penggunaan media digital, media sosial, apalagi rekognisi UNJ ini kemudian sempat meningkat ya reputasinya gitu ketika kedatangan Presiden Macron ke UNJ. Jadi pemberitaan itu rupanya sangat penting untuk internasionalisasi di UNJ.
Oke, baik. Dan itulah kenapa Bu Ani dan juga Kemenlu bermitra dengan UNJ ya. Terakhir Bu, untuk harapannya untuk program BSBI ini ke depan.
Ya, program BSBI ke depan kita akan terus lanjutkan. Kita sebagaimana arahan Bapak Presiden juga, kita mengembangkan prinsip a good neighbors policy, jadi kebijakan untuk bertetangga baik. Kita membangun, membentuk hubungan persahabatan dengan negara-negara mitra kita melalui hubungan antar masyarakat dan melalui pemuda sebagai generasi penerus nanti yang juga bisa membantu tentunya diplomasi kita.
Pak Andi, kesan-kesannya Pak untuk 2 bulan yang pasti penuh
menarik ini. Pertama, sesuatu yang membanggakan bagi UNJ, dan kami sangat berterima kasih kepada Kemenlu atas kepercayaan ini, dan kami berharap ke depan UNJ bisa lebih berpartisipasi dalam program-program Kemenlu lainnya, tidak hanya BSBI, tapi kegiatan-kegiatan lain yang berdampak bagi pengenalan Indonesia sebagai negara yang damai, negara yang terbuka, negara yang maju. Kami ikut berpartisipasi untuk itu.
Siapa Pak?
Oke. Baik, pendengar, berbicara mengenai Indonesia di mata orang asing memang paling enak kalau kita berbicara bersama dengan alumninya BSBI atau kita sebutnya Friends of Indonesia ya Bu ya. Karena dari sana kita bisa melihat ataupun juga mendengar langsung dari mereka yang berdekatan selama kurang lebih 2 bulan, melihat Indonesia yang sesungguhnya, melihat bagaimana mereka berinteraksi langsung dengan masyarakatnya, dan hampir semuanya mereka gak ada yang tidak jatuh cinta dengan Indonesia. Pendengar, demikian bincang-bincang kali ini. Kita akan berjumpa lagi di waktu dan kesempatan yang sama. Terima kasih.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih masih bersama Skarsari dalam siaran Bahasa Indonesia. Senang sekali saya dapat kembali menyapa Anda pada segmen Kabar dari Indonesia. Pendengar, segmen Kabar dari Indonesia hari ini mengajak Anda mengenal sosok pahlawan nasional perempuan termuda dari Maluku, Martha Christina Tiahahu, yang menjadi simbol keberanian dan patriotisme bangsa Indonesia. Martha Christina Tiahahu, lahir pada 4 Januari 1800 di Nusa Laut, Maluku. Sejak usia muda, ia telah tumbuh dalam lingkungan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Semangat juangnya dipengaruhi oleh sang ayah, Kapten Paulus Tiahahu, yang merupakan pemimpin perlawanan rakyat Maluku. Di usia 17 tahun, Martha telah terjun langsung ke medan perang bersama pasukan Kapten Patimura. Ia menjadi satu-satunya perempuan yang aktif berada di garis depan pertempuran, termasuk dalam perebutan benteng Durstede di Saparua. Keberanian Martha menjadi bukti bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa. Ia tidak hanya mengangkat senjata, tetapi juga membakar semangat juang para pejuang lainnya. Semangat perjuangan Martha Christina Tiahahu sejalan dengan nilai-nilai yang diwariskan R.A. Kartini, yaitu keberanian, keteguhan, dan keinginan untuk memperjuangkan hak serta masa depan yang lebih baik. Kartini dikenal melalui perjuangannya di bidang emansipasi perempuan. Maka, Martha menunjukkan bahwa perempuan juga mampu berdiri di garis depan dalam perjuangan fisik melawan penjajahan. Setelah ayahnya ditangkap dan dieksekusi, Martha tetap melanjutkan perjuangan secara gerilya. Hingga akhirnya ia tertangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa sebelum wafat pada 2 Januari 1818 dalam perjalanan di Laut Banda. Kisah Martha Christina Tiahahu menjadi pengingat bahwa semangat perempuan Indonesia telah tumbuh sejak lama, tidak hanya dalam pemikiran, tetapi juga dalam tindakan nyata di medan perjuangan. Dalam peringatan Hari Kartini, sosok-sosok seperti Martha Christina Tiahahu memperkaya makna perjuangan perempuan Indonesia bahwa perempuan mampu menjadi pelopor, pejuang, sekaligus inspirasi bagi bangsa.
Voice of Indonesia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Dan ku tutup semua ruang di hati.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan dan Anda terhibur tentunya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.